sango na vewa.
Mpoko ilamu na bino banso, baibuzi wako kulanda sango na biso na lokote la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, sango eye, epesa meli bino na Marius Muhunga. Évariste Ndayishimiye, président à Ecolo Burundi, pe mokambi ya communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, abengisi bakambi balingomba liye na masolo lobi mokolo mamposo po na masolo matali bozongi sikimia na Est ya Ecolo Congo démocratique. Bakambi babikolo binso ba EAC basakoli ete bakozwa isika na masolo mayi. Kaka Salva Kiir Mayardit mokambi ya Soudan du Sud nde akozala te po na boye ibwa papa wa Roma na mboka na ye. Likitalie libengisami mikolomi balika kasima bo bengani bwa bakambi bwa mapinga ba Ecolo Rwanda ba ibazala kana mpinga ma EAC na ibandela ya mposo e na Ecolo Congo démocratique sima ba konzi ba RDC ba sakola ki ete ba bengani ba soda ba ye na Ecolo ba Ecolo Rwanda pona ntina ya Bokengi. Le bilo liki secrétaire exécutif ya EAC a komela ki Christophe Lutundula ministre ya mambia ba pa ya RDC mokanda pona kosenga na ye na kolimbona la polele ntina ya bobengani bo ba soda ba ye ba Ecolo Rwanda. Ministre ya Ecolo Belgique ya mambia bapaya, Hadja Lagbid azali na mobembo na ingumba Kinshasa, epa iwapi ayambami lelo na mukonzi wa RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pona kokoli sabo yokani kati ya bikolo na bango mibale. Liboso ya kokoma na ingumba Kinshasa, Hadja Lagbid azalaki bongo na Luanda na Angola, epa iwapi asololaki na President João Lourenço na maimatali masolo makimia na Ecolo Congo démocratique. Sima mobembo ya mikolo minei na ingumba Kinshasa, papa wa Roma François asukisi mobembo na ye na Ecolo Congo démocratique lelo mokolo mwamita non pe azwi nzela ya kokende na Ecolo Soudan du Sud. Na RDC o ezali Ecolo ya yambo ya kozala na bandimi ba katoliko na Afrika, papa wa Roma na maloba azwaki abeta kisete na kotelemela monyokoli mwa bayimboka bazali kumona mingi mingi na ngambo ya Ecolo ya Ecolo Congo démocratique. Asengi bongo na bakwambi ba Ecolo na kosala manso pona kobulisa kanyaka mpe na bilenge na kosala mosala esengeli mpona ntombo ya Ecolo. Sima misa sala ki lobi libosa banganga nzambe pe ba mamelo ba RDC, papa Roma azwi nzela lelo na kokende na ngumba Juba mboka mokonzi ya Ecolo Soudan du Sud, epa iwapi Félix Tshisekedi ye moko akendaki kotika ye libanda ya mpepo ya Njili. Bosengeli koyeba ete oyo ezali mobembo ya mbalamine ya papa François na mabele ma Ecolo mabele ma Afrika wuto akoma papa wa Roma na mobu 2013. Na Soudan du Sud bato koleka tuk na Soudan du Sud epa iwapi papa Roma azali kokende bato tuku mibale ba bomami na basimba minduki lobi mokolo mwaminei mokolo moko kaka liboso ya mobembo ya papa wa Roma na Ecolo eye. Bato baike basalaki milulu lobi liboso ya katedrale Notre Dame na ingumba Kinshasa epa iwapi papa wa Roma azalaki na bokutani na banganga nzambe mpe ba mamelo ba RDC mpona kosenga na papa wa Roma François na kopesa etumbu na basango baye bazwaka basi to bana mike na makasi na Ecolo Congo démocratique. Moi opposition pe président a décidé Martin Fayulu oyo azwaki esika na milulu mpe misa mia papa wa Roma mikolomi bale miliki asakoli ete ayoki mate ya mai papa wa Roma pe simpo na bayi Ecolo. Pona yango asakoli na konti na ye Twitter ete alimbisi bato baye banso bayibaki maponami na Ecolo RDC na mobu 2018 mpe alobi ete akosala manso po ete maponami mai mazali kuya na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye maleka na polele mpe na kimia inso. Martin Fayulu oyo alobaka ete alonga kama maponami 2018 azali pe kandida na bokonzi bwa Ecolo na maponami mazali kuya na mobu iye 2023. Bakambi ba mangomba ba oyo ba ONG ba babunda kampo na makuki mabomoto na Ecolo Burkina Faso bazali kofunda mampinga ma Ecolo eye na koboma bato kuleka tuku mibale na kati na bango basi pe ba bebe pona bango bato baye ba bomama ntango bazali ko nzela kokende na bisika batimula kawolo kino sika atambula matali ya Burkina Faso tompe ya mampinga ma Ecolo eye bandimi na ino sango eye te. Pentagon misala ya mampinga ma Ecolo Amerika mazali kolandela eloko ya pema moko ya monene Ecolo Chine ezali kopumbusa likolo ya mampata ma États-Unis mpona koyiba makambo mandenge na ndenge. Lobi loliki President Joe Biden apesaki mitindo ete eloko ya pema ebeta ma masasi kasi bobangi bozali mpona bomoi bwa bato baye bazwami na sena yango. Tokomi bongo na suka ya ambasango na biso ya mokolo mwalelo, totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta amino lisusu na ngonga ya 18h pona masolo na biso, sango ya mokili lelo. Ezalaki bongo Marius Muhunga, oyelobeli eye, potika la malamu.